Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, jako zagađen vazduh izmeren jutros u delovima Beograda, Novog Sada, Užica, Valjeva, Pančeva i Subotice.
Meteorološki uslovi su upravo doprinijeli ovakvim neobičajenim koncentracijama za ovako neobičajno toplo vreme, ali od utorka se očekuje drastična promjena vremena koja će dovesti, znači, do smanjenja aerozagađenja sigurno.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je lider takozvane islamske države Abu Bakir al-Bagdadi mrtav. Svet je sada mnogo bezbednije mesto, izjavio Trump. NATO i Srbija su partneri i mi poštujemo pravo Srbije da donosi suverene odluke u vezi sa vežbama koje se izvode na njenoj teritoriji, saopštila Alijansa povodom srpsko-ruske vojne vežbe Slovenski štit 2019. Svi preostali građevinski radovi na međunarodnom drumskom koridoru 10 kroz Srbiju biće završeni do kraja oktobra, najavila resorna ministarka Zorana Mihajlović. Primopredajom otvorene knjige završava se 64. sajam knjiga u Beogradu, a za posetioce otvoren je do večeras.
Svima nama treba malo više kulture, i malo bolja poseta, da kažem, iz unutrašnjosti.
Tradicionalno 20 godina dolazimo svake godine, pratimo izdanja i ispoštovali tradiciju.
Sutra do 25 stepeni, od srede zahlađenje. Prema najnovim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, jako zagađen vazduh izmeren je jutros u delovima Beograda, Novog Sada, Užica, Valjeva, Pančeva, Subotice. Povećene su koncentracije čestica čađi, smoga i teških metala. Stručnjaci upozoravaju da je zagađenje naročito štetno za osetljive ljude. Čisti vazduh očekuje se od utorka za kada se najavljuje promjena vremena. Opširnije Milka Babić.
U Beogradu se vazduh jutros video. Slično je i u drugim gradovima u kojima je Agencija za zaštitu životne sredine izmerila najveći peti stepen zagađenja.
Ova magla i ovo, posebno kad se šeta u Stamiš, strašno.
Mislim da i sami osjetite.
Pa ja imam malo problema, zato što imam astmu, pa mi malo tog prljavog malo vazduha, pa mi zato malo smeta.
Milenko Jovanović iz agencije objašnjava da je povećanoj koncentraciji zagađujućih čestica u vazduhu doprinelo toplo vreme.
Meteorološki uslovi su upravo doprinijeli ovakvim neobičajenim koncentracijama za ovako neobičajno toplo vreme, zbog famoznih temperaturnih inverzija koji su sprečili mešanje vazduha, odnosno danonoćno gomilanje koncentracije emitovanih u vazduh, ali od utorka se očekuje drastična promjena vremena koja će dovesti, znači, do upravo ukidanja ove temperaturne inverzije prizemne i do normalno raspored temperature sa visinom, a to znači do smanjenja aerozagađenja sigurno kako zbog vetra, padavina i zbog nedostatka inverzije, bez na hladnoću koja će doći.
Zagađenje škodi svima, a naročito plućnim i srčanim bolesnicima, starijima i deci. Pedijatar pulmolog Snežana Rsovac iz Dečije klinike u Tiršovoj kaže da je povećan broj dece kojima je potrebna pomoć lekara.
Dakle, u poslednjih 10 dana imamo porast respiratornih infekcija. To se ne uklapa samo u sezonski taj period, već i očigledno da i ovo vreme i posljedice aerozagađenja utiču na to, jer imamo dosta da deca koje imaju hronične bolesti, odnosno asmatičari, a zatim alergijski rinitisi, sezona još uvek traje i oni su još uvek na svojim profilaksama, odnosno na svojim terapijama.
Ukoliko zagađenje potraje, to može negativno uticati na zdravlje najmlađih, upozorava dr. Karasovac.
Oni imaju kasnije bolesti i sklonost ka bolestima hroničnim obstruktivnim pluća. Zagađenje i sve ove elementi utiču na to da ili direktno iritiraju ili dovode do jednog oksidativnog stresa i na taj način ne samo da pluća stradaju i vazdušni putevi, već se dešava da i hemodinamika, odnosno kardiovaskularni sistem trpi i to je dokazano da na reproduktivno zdravlje utiče.
Da bismo udisali čist vazduh, potrebno je sistemsko rešenje. Milenko Jovanović naglašava da su fosilna goriva glavni uzrok zagađenja.
Rešenje očigledno da se radi na smanjenju korišćenja nekvalitetnih fosilnih goriva kako u velikim termoelektranama koje nemaju adekvatno očigledno kontrolu emisija sumpornih čestica kao i sumpornog dioksida, sem možda u najvećoj kod nas termoelektrani u Obrenovcu, kao i ložionika, kao i kotlova, koji kao naši dragi Smederevaca koji traju po 50 godina sa emisijama koje u Evropu ne bi mogli da ni primirišu, tako da kažemo, saobraćaj sa ovakvim standardima bez kontrole vozila, smanjenje zagađenja od tog izvora je praktično nemoguće.
Beogradski zavod za javno zdravlje preporučuje građanima da izbjegavaju naporne aktivnosti i ukoliko moraju da rade na otvorenom, prave češće pauze. Dok se vazduh ne raščisti, osjetljivima se savjetuje da borave u zatvorenom prostoru.
Na zagađenje vazduha utiču i požari na otvorenom. Oni su od početka godine odneli 13 žrtava, a na satelitskim snimcima vidi se i šteta koju su napravili. Ti snimci će biti povezani u jedan sistem koji će automatski alarmirati čuvare poljoprivrednih dobara, najavlja ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Kad se pojavi indikacija na požar u realnom vremenu, u kratkom vremenskom intervalu, bukvalno će da crveni parcela, oni će dobijati informaciju, moći odnu lice mesta i uhvate počinioca. Sad razvijamo, testiramo ovaj sistem, ove godine ćemo obaveštavati ljude da znamo šta je bilo na tim parcelama, a onda posle toga, kad potpuno bude zaokružen sistem, idemo korak dalje.
Svetske agencije javile su danas da se veruje da je u noćašnjoj američkoj vojnoj akciji u Siriji ubijen lider takozvane Islamske države Abu Bakr el-Baghdadi. Američki predsjednik Donald Trump upravo je u obraćanju javnosti potvrdio ovu informaciju, a sa nama je naš dopisnik iz Vašingtona Nenad Zafirović. Nenade, šta je rekao američki predsjednik o akciji u Siriji?
Pa ono što je predsjednik rekao je da je akcija trajala oko 2 sata, da je bilo uključeno 8 helikoptera i oko 50 pripadnika specijalnih jedinica američke vojske, u ovom konkretnom slučaju armijskih rendžera, da su naišli na jak otpor Bagdadijevih saradnika i pristalica koji su neutralisali, također da su iz tog na kompleksa uspeli da spasu 11 rodece i da je na kraju praktično u kompleksu u jednom od tunela ostao sam Bagdadi. Prema rečima Donalda Trumpa, Bagdadi je vrištao i plakao i išao je tunelom koji praktično nije vodio nigde, sa sobom povevši 3 dece. Kada se suočio sa praktično krajem, Bagdadi je aktivirao prsluk koji je imao na sebi sa eksplozivnim napravama, razneo sebe i to 3 dece. Prema Trumpovim rečima, onako kako je živeo, tako i poginuo, kao kukavica koja nije želela da se suoči sa istinom i sa onim što je radila. Ono što je također bitno, Trump se zahvalio Rusiji, Siriji, Turskoj, Iraku i delimično kurskim snagama, posebno Rusiji, zato što je dozvolila prelet američkih helikoptera preko teritorije koja ona kontroliše u Siriji, ali je istakao da niko od saveznika ili od tih zemalja nije znao pravu prirodu akcije. Također o tome nije obavestio ni kongresne lidere, što nije iznenađujuće s obzirom da je u slučaju ubistva Osame Bin Ladena ni tadašnji predsjednik Barack Obama nije obavestio kongresne lidere dok se akcija nije završila, jer kako je Trump rekao, plašio se da ne bi došlo do curenja informacija. Također je dodao da je akcija pripremana nekoliko nedelja, nekoliko akcija je otkazano, dok nije bilo sigurno da će Bagdadi sinoć biti na toj lokaciji. U svakom slučaju ponovio je da ono što se desilo sinoć nema nikakve veze sa povlačenjem američkih snaga iz Sirije, ali da je to velika pobjeda kako za Sjedinjene Države, tako i za one zemlje koje je pomenuo, a koje je rekao također mrze ISIS isto onoliko koliko i Sjedinjene Države. Na kraju samo da kažem da je zanimljivo da se cijela operacija dogodila između Idliba i Alepa i da se mnogi zvaničnici, a moram reći analitičari, čude zašto je al-Baghdadi baš izabrao tu lokaciju, s obzirom da je poznato da se na toj teritoriji nalaze kako ruske, sirijske, ali i turske snage. U svakom slučaju, prema Trumpovim rečima i prema rečima analitičara, ovo je velika pobjeda ne samo za Sjedinjene Države, nego za ceo miroljubivi svet.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona, javio se za Novosti dana. Slušate prvi program Radio Beograd.
NATO i Srbija su partneri i mi poštujemo pravo Srbije da donosi suverene odluke u vezi sa vežbama koje se izvode na njenoj teritoriji. Navodi se u pisanoj izjavi pres službe NATO-a za Radio Slobodna Evropa povodom srpsko-ruske vojne vežbe Slovenski štit 2019. Kako se navodi, Srbija s alijansom ima dobre i produktivne odnose. Podsećaju da je Srbija učestvovala u brojnim NATO vežbama, kao i da je 2018. godine bila domaćin civilne vežbe za pomoć u vanrednim situacijama.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i zamenik načelnika generalštaba general major Petar Cvetković uručili su ključeve 22 stana aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Evo što je rekao ministar Vulin.
Danas su 22 porodice rešile jedno od najvažnijih životnih pitanja i još jednom potvrdile da je dobro i važno biti u Vojsku Srbije. Vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je pokrenuo i veliki investicioni ciklus izgradnje stanova za sve pripadnike bezbednosti službi, a Vojska Srbije se trudi da pripadnicima vojske, njihovim porodicima, obezbedi i dodatne povoljnosti kako bi mogli bolje i sigurnije da žive. Svako ko veže svoju sudbinu za Vojsku Srbije mora da zna da sada ponovo postoji sistem koji će o njemu i njegovoj porodici brinuti.
Srpska napredna stranka obeležila je svoju slavu Svetu petku. Član predsjedništva stranke Nebojša Stefanović poručuje da su rezultati bili ključni cilj zbog kojeg je stranka osnovana i da se do njih došlo teškim radom. Posle 11 godina postojanja, vladajuća partija, kaže Stefanović, može da se pohvali smanjenjem nezaposlenosti, većim platama i penzijama, ali i minimalnom zaradom od 30.000 dinara od nove godine. Glavni cilj stranke je da svaki građanin Srbije oseti boljitak, zaključuje ministar Stefanović.
Mi smo stranka običnih ljudi, stranka koja je pre svega razmišljala o tome kako da snove i želje i očekivanje ljudi pretoči u nešto što će moći da bude svakodnevna realnost. Nikada nismo, niti ćemo da postanemo samo zadovoljni. I nikada nećemo postati stranka onih ljudi koji su tu samo zbog ličnog interesa, već pre svega ćemo se truditi da uvijek pronalazimo još ljudi i nove ljude i novu organizaciju koji će težiti interesima Republike Srbije. I to je za nas najvažniji zadatak. Hoćemo da kažemo da su pred nama tek izazovi, da su pred nama tek ciljevi i hoćemo da pokažemo građanima Srbije šta konkretno nameravamo da uradimo za njih. Pošto Srpska napredna stranka ima smisao postojanja samo ako svakoga dana nešto uradi za Srbiju.
Proslavi slave u centrali Srpske napredne stranke nije prisustvovao njen predsjednik Aleksandar Vučić. On će se javnosti obratiti popodne u Novosadskom Spensu. Svi preostali građevinski radovi na Međunarodnom drumskom koridoru 10 kroz Srbiju biće završeni do kraja oktobra. To je najavila resorna ministarka Zorana Mihajlović. Kada izvođači radova budu isplaćeni, ministarstvo planira da angažuje revizorsku kuću, koja treba da utvrdi koliko je državu koštao taj autoput. Mihajlovićeva je rekla i da se tako obimni infrastrukturni projekti više neće raditi bez prethodno sređene pravno-tehničke dokumentacije. Opširnije Ivan Jovanović.
Za troškove završnih radova na istočnom kraku koridora 10, Ministarstvo građevinarstva izdvojilo je dodatnih 300 miliona dinara. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže da se taj veliki infrastrukturni projekat konačno privodi kraju.
To je novac, dakle, za završetak galerije na Kosini 6, zbog klizišta je moralo da se radi galerije i za opremanje tunela. Mi završavamo istočni krak koridora 10, 30 praktično 1. oktobra građevinski radovi će biti završeni, jednog metra više koridora 10 neće biti, a da nije autoput. Naravno da je uvek problem kada treba dodatno da izdvajate novac za bilo koji projekat.
Prema ministarkinim rečima, stručnjaci za financije pregledaće uskoro sve troškove izvođenja radova na koridoru 10.
Kada se završi koridor 10, baš onako kako sam rekla, potpuno, angažovaćemo kroz javni poziv najbolju, ako je moguće, revizorsku kuću i napraviti jednu ozbiljnu reviziju šta je sve Srbija od prvog trenutka kad je rekla da gradi koridor 10, a ima tome godina, koliko nas je realno zaista to koštalo, zašto su se neke stvari uvećavale i zašto smo imali određene projekte ovakve ili onakve, ali to su stvari, dakle, za dalju analizu, da se nikad više to ne bi ponovilo.
Mihajlovićeva tvrdi da se ni jedan veliki javni infrastrukturni projekat više neće raditi na način kako je to bio slučaj sa koridorom 10.
To je sada jedna velika tema sa kojom, verujem, nećemo imati više problema na svim novim projektima, jer se neće počinjati ništa dok ti projekti ne budu prošli sve provere pre nego što dođu uopšte na one momente da treba da se izvode radovi. Sve novo što se počinje da se radi ne može da se počne da nemate pripremljenu dokumentaciju i ne možete također da zaključite ugovor o kreditu, a da nemate dokumentaciju i procjenu, dakle, koliko nešto košta.
Poslednja gradilišta na koridoru 10 nalaze se na deonici od Niša do granice sa Bugarskom. Planirano je da vozila tu saobraćajnicu u punom profilu autoputa počnu da koriste od 9. novembra.
Direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović izjavio je povodom najnovije liste top destinacija portala Lonely Planet, prema kojoj je Beograd jedna od 10 destinacija koje treba obići u 2020. godini, da srpska prestonica postaje sve popularnija. Rekao je da je Beograd 3 godine zaredom bio proglašavan destinacijom koja se ne sme zaobići kada se radi o dobrom provodu, a da se najnoviji promo spot odnosi na jedan drugi segment, Beograd sa reka i kulturna ponuda. Popović je istakao da trenutno interesovanje za Beograd najviše pokazuju Kinezi.
Obogaćivanje turističke ponude predstavlja prioritet jer se samo tako može povećati broj turista u našoj zemlji. Poseban potencijal imaju banje i razvoj wellness turizma, zasnovane na kulturnom nasljeđu i tradiciji. Rezultat je konstantan rast broja turista u srpskim banjama. Za 9 mjeseci ove godine zabeležen je rast od 9% u broju dolazaka, naveo je državni sekretar u Ministarstvu trgovine Miroslav Knežević. O spa turizmu Aleksandar Milivojević.
U Srbiji ima veliki broj manastira, crkava, tvrđava i spomen obeležja. Bogato kulturno nasljeđe predstavlja potencijal za turističku ponudu. Wellness i spa turizam u Evropi privlače sve veći broj turista, smatra potpredsjednica Evropske spa asocijacije Janka Zalešakova.
Sve civilizacije u Evropi su povezane sa vodom, posebno sa termalnim izvorima. I u prošlosti, ali i danas, spa turizam je važan za Evropu. Spa kultura je tradicionalno evropsko kulturno nasljeđe.
U našoj zemlji se intenzivno radi na razvoju wellness turizma, ali i prezentaciji kulturnog nasljeđa, ističe državni sekretar u Ministarstvu trgovine Miroslav Knežević.
Možemo da kažemo zaista da kulturno nasljeđe može biti jedan veoma, veoma važan element turističke ponude svih banja u Srbiji i da treba težiti kreiranju takvog turističkog proizvoda da svi oni koji dolaze i zbog rekreacije, ali i zbog lečenja, imaju mogućnost da upotpune svoje slobodno vreme i da ga potroše na najbolji mogući način upravo obilazeći naše spomenike kulture.
Knežević navodi da se ulaganje u turizam višestruko isplaćuju kroz sve veći broj dolazaka u naše turističke centre, posebno banje.
Ove godine imamo 9% više dolazaka turista i negde malo više od 7% ostvarenih noćenja u banjama u Srbiji u odnosu na isti period u prethodnoj godini. Ono čemu ćemo težiti u budućnosti jeste zaista poboljšanje faktora pristupačnosti pre svega, jer smatramo da određene banje u Srbiji zaista imaju dovoljno kvalitetan turistički proizvod da mogu da se takmiče i na međunarodnom tržištu.
Od 2015. godine Ministarstvo trgovine je uložilo oko 700 miliona dinara u više od 45 projekata turističke banjske infrastrukture. Strategijom razvoja do 2025. godine predviđena su dalje ulaganja u bogato kulturno nasljeđe zajedno sa svojevrsnom spa i wellness ponudom.
Jedinstven spomenik u Evropi, posvećen Crnotravcu Neymaru, posle Beograda otkriven je i u Crnoj Travi, i to na inicijativu Udruženja Crnotravaca i njihovih potomaka. Danijela Kocić je na licu mesta.
Posle Muzeja građevinarstva Crna Trava dobija prvo spomen obeleži majstoru Pečalbaru. Isti spomenik otkriven je pre 4 meseca u Čuburskom parku u Beogradu. Zaslužili su i tekako Crnotravci spomenik svojim znanjem, umećim i graditeljskim remek delima. Odlazili su odavde u Pečalbu zidari i tesari, armirači, gradili škole, fabrike, fakultete, bolnice, vrtiće, crkve širom Srbije, nekadašnje Jugoslavije, ali i sveta. Znanje su sticali u nekada građevinskoj, a danas tehničkoj školi ovde u Crnoj Travi, koja ovih dana obeležava veliki jubilej, vek postojanja. Od pre 7 godina škola đacima sa strane nudi potpuno besplatno školovanje od udžbenika do smeštaja u internatu. Spomenik kraj reke Vlasine podignut je na inicijativu Udruženja Crnotravaca i njihovih potomaka. Sa nama je Boško Stevanović, profesor građevinskog fakulteta u Beogradu i predsednik udruženja. Nemerljiv doprinos Crnotravci su dali razvoju građevinarstva u Srbiji. Zapravo ovde su koreni.
Pa tako je, vi ste to sve lepo nabrojali šta su sve Crnotravci uradili. Oni su počeli da se bave ovim građevinarstvom, pre svega zidarskim zanatima, onda i ostalim negde posle odlaska Turaka, no kad su bavili rudarstvom i naravno, kao što ste vi rekli, bavili su se svim mogućim objektima, naročito fabričkim dimnacima, ali i bolnicama, školama i mi smo zato kao udruženje Crnotravaca u Beogradu smatrali da Crnotravci zaslužuju jedan ovakav spomenik zapravo jedinstven.
Vraćate dug precima zapravo.
Tako je, precima, dedama, pradedovima i svim ostalima koji su bavili građevinarstvom. I ovo je, moram reći, jedinstven spomenik i u Evropi, jer je posvećen Crnotravcu Neymaru, znači nema lično ime, nego je posvećen svim Crnotravcima Neymarima.
A koliko udruženje može da pomogne oživljavanju ovog kraja u Crnotravskom kraju? U ovom trenutku ima negde oko 1500 ljudi.
Nažalost, ona trava se sa brojem stanovništva sve više i više smanjuje, ali ja sam u životu optimista i mislim da se može pomoći. Samo udruženje Crnotravaca ne može da pomogne mnogo, ali bi tu, po mom mišljenju, mora da se uključi lokalna samouprava, a pre svega država, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture, Ministarstvo građevine, Ministarstvo privrede sa određenim projektima, jer ovde postoje veoma dobri uslovi za gajanje borovnica, lekovitog bilja, stočarstva i tako dalje.
Uz pomoć države, opštine, zahvaljujući preduzimljivim Crnotravcima, najavljen je dolazak nekoliko višečlanih porodica koje žele iz većih gradova iz Srbije da se presele i žive ovde. Slika opštine sa najmanjim brojem stanovnika u zemlji mogla bi da se promeni.
Danijela Kocić javila se iz Crne Trave, a u potrazi za poslom mladi u Srbiji suočavaju se sa brojnim preprekama, najčešće sa nedostatkom određenih vještina. Jedan od glavnih razloga za to je činjenica da čak 69% mladih u Srbiji nikada nije bilo uključeno u aktivnosti karijernog vođenja. To je pokazalo poslednje istraživanje Beogradske otvorene škole. Karijernom informisanju, savjetovanju i obučavanju pažnje posvećuje još uvek nedovoljan broj škola u našoj zemlji. O ovoj temi Jovana Obrinić.
Dobro poznata igra, potraga za blagom, poslužila je jednom nastavniku da osmisli zabavan način kako bi svojim učenicima pomogao u izboru zanimanja. Pretraga zanimanja, fakulteta, praktične veštine, digitalne kompetencije, komunikacija. Neki su od koraka potrage u kojoj su učestvovali zaječarski gimnazijalci, objašnjava njihov nastavnik fizike Mladen Šljivović i dodaje da svi oni vode ka blagu, u ovom slučaju pravom zanimanju.
Pa su oni tako recimo imali kao jedan od zataka da napišu svoj CV i pošalju na mail, pa smo ocenjivali kako su pisali, da li su stavili naslov u mail, da li su se potpisali, kako izgleda taj CV na kraju. I u sve to smo još kombinovali recimo i zadatke koji moraju da se reše u tačno određeno vreme, primjer budi u to i to vreme na tom i tom mestu, i zadatke koji mogu da kombinuju, tako da su oni morali da upravljaju vremenom i da odluče šta će prvo, šta će kasnije, zašto imaju vremena, zašto ne, tako smo se u stvari igrali sa njima, a istovremeno mi smo dobili podatke na kojim stvarima još trebamo da obratimo pažnju.
Dilema oko toga šta studirati i kojim putem krenuti u razvoj karijere prisutna je svuda u svetu, ističe Radovan Živković iz Ministarstva prosvete. Kako navodi, prema podacima istraživanja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, svaki drugi čovek u Velikoj Britaniji ne radi posao za koji se školovao.
Mislim da ni jedna od ovih stvari ne treba da se doživi kao neki problem, već kao svest o tome da je vreme dinamično, da se sistemi obrazovanja moraju prilagoditi tako brzim promenama, tehnološkim pre svega, da moraju osmisliti mehanizme da ljudi pre svega budu spremni da uče celog života i da budu spremni na ono što nas čeka, to je bar dve, tri karijere u toku radnog veka.
Euroguidance, evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savjetovanju, od 2013. godine radi u okviru delatnosti Fondacije Tempus. Usluge ovog centra mogu da koriste svi zainteresovani studenti, učenici, nastavnici, zaposleni ili nezaposleni, kaže pomoćnik upravitelja fondacije Marko Banković.
Sve više i više ljudi i kolega koji žele da razmenjuju informacije, da promovišemo dobre primere prakse, da saznamo šta se to dešava i u našoj zemlji, u drugim sektorima, ali i da čujemo šta su to neke novine možda koje se dešavaju i na evropskom nivou.
Deci koja najčešće ne znaju šta profesija zahteva od njih, adresa može biti i školski psiholog. Također pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje rade obučeni savjetnici, a u Beogradskoj, Niškoj i Novosadskoj filijali otvoreni su centri za informisanje i profesionalnu orijentaciju. Tu učenici mogu da urade testove interesovanja, ličnosti, sposobnosti i opšte kulture, nakon čega sledi razgovor sa psihologom o izboru adekvatnog zanimanja.
Pripadnicima MUP-a u Staroj Pazovi je prijavljen nestanak 13-godišnjeg dečaka iz tog mesta, koji je na sebi imao crnu duksericu i donji deo crne trenerke. Dečak je visok oko 175 cm, srednje telesne građe, kratko ošišene svetlo-braun kose i braun očiju, saopštio je MUP. Policija intenzivno traga za dečakom i poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njemu da se jave na brojeve telefona 022-311-122 i 064-892-1391.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Ovogodišnji počasni gost Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, Egipat, predao je otvorenu knjigu Rumuniji i zemlji koja će biti počasni gost naredne godine. Sajam se danas završava, a naredne godine, najavljuju organizatori, smotra pisane reči trajeće dan duže. Na sajmu je danas Ranko Stojilović.
Najposećeniji dan ovogodišnjeg sajma knjiga bio je jučerašnji, kada je pod svodovima sajamskih kupola prodefilovalo 40.000 ljudi. Za razliku od recimo Frankfurtskog sajma, koji je više okrenut profesionalcima, Beogradski u fokus stavlja čitaoce, o čemu svedoči čak 675 brižljivo pripremljenih programa na ovogodišnjoj manifestaciji.
Svima nama treba malo više kulture, a i u suštini malo bolja poseta, da kažem, iz unutrašnjosti bi bila još bolja.
Tradicionalno 20 godina dolazimo svake godine, pratimo izdanja i ove godine smo ispoštovali tradiciju.
Zbog ovakvog interesovanja posetilaca, naredni sajam trajeće dan duže, najavio je gradski sekretar za kulturu Ivan Karol.
Iza nas je uspešan sajam po svim parametrima, i poseta, i zadovoljstvo čitalačke publike, zadovoljstvo izlagača, izdavača. Sljedeće godine sa uvođenjem još jednog dana, to je subota, i s otvaranjem sajma u subotu, Beogradski sajam dobija dva puna vikenda i za ljude van Beograda.
Počasni gost ovogodišnjeg sajma bio je Egipat. Srbija je viđena očima Egipćana, a kraljice Egipta progovorile su na srpskom jeziku, ističe dr. Haitam Al-Hay Ali, predsjednik Egipatske generalne organizacije za knjige.
The fruits of 111 years of...
Plodovi 111 godina diplomatskih odnosa Egipta i Srbije su ubrani na ovom sajmu. Iz semena čvrstog prijateljstva izniknulo je ono što su požnjeli posetioci Beogradskog sajma. I to je prava vrijednost kulture.
Njegova ekscelencija Amr Al-Guveili, ambasador Arapske republike Egipat u Srbiji, predao je otvorenu knjigu otpravnici poslova ambasade Rumunije u našoj zemlji Irini Eleni Niti. Prema njenim rečima, naredni sajam biće prilika da susjednu kulturu još bolje razumemo i dodatno učvrstimo književne veze.
Broj prevoda dela savremene rumunske književnosti na srpski jezik je tokom posljednjih godina konstantno rastao. Spremni smo da odgovorimo na rastući interes srpskih prijatelja knjige za rumunsku književnost.
Paralelno sa sajmom knjiga održani su i sajam obrazovanja i nastavnih sredstava, kao i peti sajam informisanja, marketinga i komunikacija, Media Market.
Vesti iz sporta. U okviru 13. kola fudbalske Super lige Srbije igrali su Inđije Čukarički, rezultat 1:3, a od 16 časova sastaju se Partizan i Spartak i Subotice. U 18 časova na teren izlaze Bačka Topola i Proletar.
U regionalnoj košarkaškoj ABA lige od 17 časova igraće Crvena zvezda Mega i FMP Igokea. Naša muška rukometna reprezentacija igraće prijateljsku utakmicu uoči početka priprema za evropsko prvenstvo u januaru mjesecu sa Slovenijom u Mariboru od 17 časova i 30 minuta.
Pravoslavni vernici danas slave Svetu Petku. Ovu svetiteljku mnogi smatraju za zaštitnicu, a veruje se da posebno štiti i pomaže ženama, deci i starim osobama. Vernici joj se obraćaju molitvom, posebno žene, kako bi im pomogla u životnim nevoljama. Pored hramova posvećenih Svetoj Petki često se nalaze izvori i veruje se da je voda sa tih izvora lekovita i da podstiče isceljenje. Prema starom običaju pali se tamjan i izbegavaju teški kućni poslovi. Kada je reč o vremenu, u ovom trenutku najtoplije je u Kragujevcu 26 stepeni. U Nišu su izmerena 24 stepena, u Novom Sadu 23, u Beogradu i Somboru 22, a na Kopaoniku 19 stepeni. Vreme sutra.
Posle svežeg i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna od 18 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, Jutarnja temperatura od 5 do 9, dnevna 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, a ukoliko niste čuli neku od emisija na našem programu, a voleli biste, to možete uraditi preko naše multimedijalne platforme RTS Planeta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.